ያችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።
እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምጺ አሜሪካ እዩ። ኣብ 11 15 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምጺ አሜሪካ ጀሚሩ። መውዕልኩም ከመይ ኣምሲኹም ክቡራት ሎሚ ዓርቢ 15 መስከረም 2013 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ 25 መስከረም 2020 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ዜና እዩ ዝቕድም። ድሕሪኡ ሳልሳይ ኣማራፂ ፓርቲ ኣብ ፕረዚደንታዊ መረፂ ኣሜሪካ ከም ዘሎ ትፈልጡ ዶ? ንሎሚ እዞም ፓርቲታት እዚኦም ዝተፃወትዎን ዝፃወትዎን ተራ ዝምልከት ሓደ ሪፖርት ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ኤርትራውያን ነቶም 18 መስከረም 2001 ዓመተ ምህረት ኣብ ኤርትራ ዝተኣሰሩ ኣባላት G15 ጋዜጠኛታትን ዝዝክር ሓደ ምድላው ገይሮም ኣለው ምስ ኣዳለው እቲ መደብ ክንዘራረብ ኢና። ዕለታዊ ዜና ክነቅድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና። ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ በዓላት መስቀልን እረቻን ፀገም ፀጥታ ክፈጥሩ ዝተዳለዉ ኣካላት ምህላዎም ዝገለፀ ፌደራል ፖሊስ ፍሉይ ሓለዋ ከም ዝግበርን ነዚ እውን እኹል ምድላው ተገይሩ ምህላውን ኣፍሊጡ። ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ሓፂር ቃለ መጠይቕ ዝገበረ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ እንዳሻው ጣሰው ድሕሪ መስከረም 25 ብዝብል ዝንቀሳቀሱ ኣካላት እውን ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ኣተሓሳሲብሎ። ኣተሓሒዙ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከምኡውን ምስ መንግስትን ምስ ሓይሊ ፀጥታን ዘጋጭ ልኡኻት ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጥን ዝቕመጡ እዮም ዝበለ ኮሚሽነር እንዳሻው ጣሰው ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ኣለዎም ኢሉ። በዓል መስቀል ፅባሕ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ መስቀል ኣደባባይ ክኽበር ምድላው ተገይሩሎ። ኣብ ባህሊ ኦሮሞ ዘተኮረ ዓመታዊ በዓል እረቻ ድማ ዝመፅእ ሰሙን ክኽበር እዩ። ኣብ ማሊ ብዕልዋ መንግስቲ ዝመፀ ሓድሽ መራሒ ብግዜያውነት ቃለ ማሕላ ፈፂሙ። ባህ ንዳው ዝተባሃለ ኮሎኔል እዩ ንቦባካር ኢብራሂም ከይታ ድሕሪ ምዕላው ሎሚ ቃለ ማሕላ ዝፈፀመ። በዚ ድማ ኢካዋ ዝተባሂሉ ዝፍለጥ ኢኮኖምያዊ ማሕበረሰብ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ማሊ ገይርዎ ዝነበረ ማዕቀብ ከልዕሎ ይበሃል ኣሎ። እዚ ምልዓል እገዳ ዝስማዕ ዘሎ ልኡኽ ኢካዋስ ኮይኑ ዝሽምግል ዘሎ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ዝነበረ ጉድላክ ጆናታን እቶም ወታደራት ማሊ ምስ መምርሕታት ኢካዋስ ዝሳነ ስራሕ ይሰርሑለዉ ምስ በለዩ። ኣብ ማሊ ዝተነብረ ማዕቀብ እውን ክልዓል ከም ዝኽእል ኣተንቢሁሎ። ኣብ ለንደን ሎሚ ሓደ ፖሊስ ብጥይት ተቐቲሉ። እቲ ፖሊስ ተቐተለ በቲ ክኣስሮ ዝፍትን ዝነበረ ተጠርጣሪ እዩ ከም ሓበሬታ ቢቢሲ። እቲ ተጠርጣሪ ነቲ ክኣስሮ ዝፍትን ዝነበረ ፖሊስ ብምቕታል ናብ ነፍሲ እውን ከም ዝተኮሰን ስለ ዘይሞተ ግን ኣብ ጽኑዕ ሕክምና ከም ዝኣተወ ይገለጽ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ንቤተሰብ እቲ ወዲ 23 ዓመት ፖሊስ ጽንዓት ተመኒዩ ኣሎ፣ ከምኡ እውን ከንቲባ ለንደን ሳዲቅ ካን። ብሪጣንያ ጽኑዕ ምቁፅጻር ብረት እዩ ዘለዋ። ሓደ ፖሊስ ብጥይት ክቐተል እውን ኣዝዩ ሳሕቲ እዩ። ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዚ ሎሚ ዝተቐተለ መበል 17 ፖሊስ እዩ ኣብ ብሪጣንያ። እዚ 20 ክፍለ ዘመን ካብ ዝጅምር እውን ኣብ ብሪጣንያ ብገበነኛታት ዝተቐተሉ ፖሊስ 73 እዮም። መብዛሕትኦም እውን ካብ 1945 ንዳሓር ዝተቐተሉ እዮም። ሰሜን ኮርያ ንደቡብ ኮርያ ዘይልሙድ ይቕረታ ሓቲታታ። ንሓደ ደቡብ ኮርያዊ ኣብቲ ዶብ ድሕሪ ምቕታላ ደቡብ ኮርያ ከም እትብሎ እቲ ዜጋ ናብ ሰሜን ኮርያ ኢዱ ክህብ ከሎ ብወታደራት ሰሜን ኮርያ ተቐቲሉ ብሓዊ ከም ዝነድድ ኮይኑ ድማ ናብ ሓመኩሽቲ ተቐይሩ ዝብል ክኸውን ከሎ ወታደራት ሰሜን ኮርያ ድማ ናብ ሓንቲ ጃልባ ተኩስና ድሓር ግን ኣብታ ጃልባ ደም ጥራሕ እዩ ጸኒሑና ድሕሪኡ ኣቃጺልና እያ ይብሉ። በዚ ኮይኑ በቲ ግን መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን ይቕረታ ክኸውን ዘይነበሮ እዩ ዝብል ዘይልሙድ መልእኽቲ ኣመሓላለፉ ኣሎ ናብ ደቡብ ኮርያ። ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ መቕጻዕቲ ሞት ፈሪዶም ዝበሎም ደያኑ ኢራን እገዳ ገይሩ። ሚኒስትር ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሽራ ዝርከብ ሰውራዊ ቤት ፍርድን ኣብ ልዕሊ ክልተ ደያኑን ዝገበሮ እገዳ ምድስካል ንብረትን ምስቲ ትካል ኣሜሪካውያን ዝኾነ ርክብ ከይገብሩን ዝኽልክል እዩ። ወዲ 27 ዓመት ተፃዋታይ ስፖርት ቅልስ ዝነበረ ናቪድ ኣፍካሪ ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ እዚ እዩ ንሞት ተፈሪዱ ተፈጺሞ እውን ሽሕኳ ንኽመሓር ኣብ ዙርያ ዓለም መሕፅንታ ይቐርብ እንተነበረ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ግዝኣት ኬንታኪ ከተማ ሉዊስቪል ንቕትለት ጸላም ኣሜሪካዊት ብርያና ተይለር ስዒቡ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ቁጥዐ ኣልዒሉ ኣሎ። ዘይሕጋዊ ሓሽሽ ኣመልኪቱ ዝተዋህቦም ጥቆማ ሒዞም ናብ መንበሪ ገዛ ብርያና ተይለር ካብ ዘምርሑ ሰለስተ ፀዓዱ ፖሊስ ብዝተተኮሰ ጥይት ህይወታ ዝሓለፈት ብርያና ተይለር ቤት ፍርዲ ኬንታኪ ብክሲ ገበን ኣይኸሶምን እየ ኢሉ ድሕሪ ምውሳኒ እዩ ካልኣይ መዓልቱ ዘቕፀረ ሕርቃን ዝተሓወሶ ሰልፊ ዝካየድ ዘሎ። ሰረፍሳየ ጸብጻብ ኬን ብሬድመር ሒዛላ።
ትማል ምሸት ሓሙስ ሰልፈኛታት ኣብ ዳውንታውን ሉዊስቪል ብውሳነ ቤት ፍርዲ ዝተሰምዖም ሕርቃን ክገልጹ ወፂኦም እዮም። ገሊኦም መሳኽቲ ክሰብሩ ተራእዮም ተባሂሉ ፖሊስ 24 ዝኾኑ ሰልፈኛታት ምእሳሩ ዝተዛረበ ኮይኑ በቲ ዝወፀ ሰዓት ሕላፍ ምክንያት ልዕሊ 100 ዝኾኑ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ተዓቂቦም ሓዲሮም እዮም። ሓሙስ ንግ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ዕጡቃት ጉጅለ ፀዓዱን ውጥረት ነጊሱ እኳ እንተነበረ ብዘይገለ ተኽሱ ተፈላለዮም እዮም። ከንቲባ ሉዊስቪል ክሬግ ፊሸር ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ከም ዝበልዎ ነዚ ስቃይ ከመይ ኢና ክንፈትሖ ምስ በሉ መሊሶም ድማ እዚ ብቐሊሉ ዝምለስ ሕቶ ኣይኮነን ኢሎም እዮም። ጥቆማ ዘይሕጋዊ ሓሽሽ በፂሕዎም ዝከታተሉ ፖላይስ ብሃንደበት ብዘይኣፍልጦ ነበርቲ ናብ ብሬና ታይለር መንበሪ ብምእታው ብዝተኮስዎ ጥይት ዝተቐትለት ታይለር ሕጊ ቅድሚ እቲ መረዳእታ ምስዋሩ ንምሓዝ ክጥዕሞም ተባሂሉ ብዘይ ፍቓድ ክኣትዉ ከም ዘፍቅደሎም እዩ ዝተገልጸ። ላዕለዋይ ጠበቓ ኬንታኪ ዳንኤል ካሜሮን ከም ዝበልዎ ጎረቤት ታይለር ፖላይስ ንባዕሎም ከፋልጡ ከለዉ ከምዝሰምዑ ተዛሪቦም እዮም። ብምዃኑ መንኩሕኩሓ የድልዮምን ኢሎም ፍቕረኛ ታይለር ኬነት ወከር ምንም ዓይነት ድምፂ ከምዘይሰምዐን በሪ ገንፂሎም ክኣትዉ ከለዉ ልያቡ መሲልዎ ቀዲሙ ንሱ ከምዝተኮሰን እንተተዛረበ እኳ እቶም ፖላይስ ግን ንባዕሎም ቀዲሞም ከም ዘላለዩ ብምስክርነት ቤት ፍርዲ ኣረጋጊፆምሉ እዮም ኢሎም። እንተኾነ ግን ኣብ መንበሪ ገዛ ታይለር ዝተረኽበ ሓሸሽ ኣይነበረን። ኣብ መፈለምታ ወርሕታት እዚ ዓመት ፀዓዱ ፖላይስ ጆርጅ ፍሎይድ ንዝተባህለ ጸሊም ኣሜሪካዊ ኣብ ክሳዱ ብምርጋፅ ንሕልፈት ድሕሪ ምስጣሖም ዝተላዕለ ናዕቢ ሞት ብሬና ታይለርን ካልኦትን ልዑል ጠመተ ክረኽቡ ገይርዎም እዩ። ሞት ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ መላእ ዓለም ሰልፈኛታት ስለ ማሕበራዊ ፍትሒ ዘጣመረ እዩ ተባሂሉ።
ሰራፍሳ ይቐኒልና ዩናይትድ ስቴትስ ናብ 7 ሚልዮን ትሑዛት ትጽጋዕ ኣላ ኢሉ ማእከል ሓበሬታ ኮሮና ቫይረስ ጆንስ ሃፕኪንስ። ህንዲ ድማ ብ5.8 ሚልዮን ትስዕብ ኣላ። ብራዚል ብ4.6 ሚልዮን ሳልሰይቲ። ብራዚል እቲ ኣዝዩ ፍሉጥ ካርኒቫል ሪዮ ዲ ጀኔሮ ክትደናብግዮ ተገዲዳ ኣላ። መዓስ ከም ዝካየድ እውን ዝፍለጥ ነገር የለን። ብኻልእ ዜና ምውዳእ ፀጉሪ ዳሕረዋይ ሳዕብን ኮሮና ቫይረስ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ቫይረስ ኣብ ዝሓዞምን ዘይሓዞምን ሰባት ምውዳእ ፀጉሪ ምርኣዩ ድማ ካብ ጭንቀት ዝተላዕለ ክኸውን ከም ዝኽእል ዶክተራት ይግምት ኣለዉ። ብሪጣንያ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 200,000 ምርመራታት ክትገብር ጀሚራ። ትማሊ ጥራሕ ልዕሊ 6,000 ሓደሽቲ ዝተታሕዙ ረኺባ። ብኡ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ኣብያተ መስተ ሰዓት 10 ክዕፀዎ ኣዚዙ ኣሎ። ወሃቢ ርእቶ ሰታያይ ግን እቲ ፀገም ተጋፍሕዎ ጥራይኹም ዘለኹም ዝብል ርእቶ ሂብሎ። ፈረንሳን ኔዘርላንድስን እውን ዝዛየደ ቁፅሪ መዝጊበን ኣለዋ ሎሚ። ፖላንድ እውን ከምኡ። ተሪር እገዳ ካብ ምግባር ተቆጢባ ዝፀንሐት ስዊድን ድማ ሰባት ፅሬቶምን ርሕቀቶምን ክሕልው ተዘኻኽራኣላ። እንተዘይኮነ ናብ ስጉምቲ ክንኣትና ክብል እውን ኣጠንቂቑ ቀዳማይ ሚኒስትር ስቴፋን ሎፍቨን። ኣብ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ እቲ ሃገር ካብ ሎሚ ዓርቢ ጀሚራ ንክልተ ሰሙናት ክትዕፀ ኣለዋ ኢሉ ቁፅሪ መትሓዝቲ ኮሮና ቫይረስ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ስለ ዝኸደ ብምባል። ናብ ላቲን ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ሰረቕቲ ነፋሪት ሰሪቆም ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ሜክሲኮ ናብ ቬኔዙዌላ ኣብሪሮም ካብኡ ሓሽሽ ስዒኖም ናብ ጓቲማላ ክበሩ ከለዉ ግን ነፋሪት ተሓምሽሻ ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን። ሬሳ 4 ሰባት ተረኺቡ ኣብቲ ቦታ ከምኡ ውን ሓሽሽ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣርጀንቲና ሓደ ኣባል ፓርላማ ኣብ ብርሕቐት ዝተገብረ ኣኼባ ብጉድለት ስነ ምግባር ካብ ኣኼባ ተኣጊዱ። ዋን ኤሚልዮ ኣሜሪ ዝተባሃለ ኣባል ፓርላማ ኣርጀንቲና ኣብቲ ብቪድዮ ዙም ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ናይ ቪርችዋል ኣኼባ ምስ በዓልቲ ቤቱ ፆታዊ ምትንኻፍ ክገብር ስለ ዝተረኣየ እዩ ብፓርላማ ተኣጊዱ ዘሎ ንሱ ድሕሪኡ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ብቪድዮ ይረኣይ ከም ዝነበረ ከም ዘይፈለጠን በቲ ዝተፈጥረ ነገር ከም ዝሓፈረን ተዛሪቡ ፓርላማ ኣርጀንቲና ከደስክሎ ብድምፂ ኣብ ዝወሰነሉ እዋን ነቲ ኩነታት ዘርኢ ቪድዮ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዘውር ጀሚሩ ዜና በዚ ፍፀም።
ያኛልና ተወልደ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ቪኦኤ ኣይኮና ነዚ መደብ እነቃልሕ ዘለና ከካብ ቤትና እዩ እሞ ናብ ድሕሪ ዜና ክንሰግር ፖለቲካ ዩናይትድ ስተትስ። ኣብ ፖለቲካ ዩናይትድ ስተትስ ሪፐብሊካውያንን ዴሞክራሲያውያንን ፕረዚደንታዊ ሕፅያት ንርእሲ ዜናታት ዓብሊሎምዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ክልቲኦም ፓርትታት በይናቶም ኣይኮኑን ኣብ ፕረዚደንታዊ መረፃ ዝሳተፉን ዝካፈሉን። ኣብ ቀረባ ታሪካት ካብ ሳልሳይ ፓርቲ ኣማራፂ ኮይኖም ዝቐረቡ ሕፅያት ኣገዳሲ ተራ ነይርዎም እዩ ትብል መሳርሕትና ኤሊዛቤት ሊ ዘዳልወቶ ሪፖርት ሳራ ፍሳይ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መረፃ 2020 ኣብ ዋይት ሃውስ ዝርከቡ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንዳግማይ መረፃ ንሪፐብሊካውያን ወኪሎም፣ ብኣንጻሮም ድማ ምክትል ፕሬዚዳንት ነበር ጆ ባይደን ንዴሞክራሲያውያን ወኪሎም ከም ዝነሓንሑ ዝፍለጥ እዩ። ብዙሕ ዘይፍለጡን ሽሞም ገኒኑ ዘይስማዕን ግን ድማ ተናሓናሕቲ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ዩናይትድ ስቴትስ ኣለዉ። ውሕዳትን ድምፆም ዘይስማዕን እዩ ክብሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ሳንዲያጎ ተመራማሪ ፖለቲካ ታድ ኩሸር ይገልጽዎም።
The Peace and Freedom Party, the American Independent Party.
ከፓርቲ ንጻነትን ሰላምን ከመውን ፓርቲ ንጻነት አሜሪካን ዛመሰሉ ፓርቲታት አለው። ሰባት እነዚህ ፓርቲታት ዘን አይፈልጠነን እዩ።
አባና እሽቴ ፓርቲታት ዝነሐንሑ ሰባት ሰልሳይ ወገን ተነሐንሕቲ ተባሂሎም ይጽውዑ። ኣብ 2020 ተነሐንሕቲ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ብዝተወሰነ መልክዑ ዝፍለጡ ጆ ጀርገንስ ካብ ሊበርታውያን ወይ ድማ ፓርቲ ናጽነት ከምኡውን ሃዊ ሃውኪንስ ካብ ሓምላዋይ ፓርቲ ይርከብዎም። ካለ እቲ ተናሓና ሓይሳልሳይ ወገን ዝተወሰኑ እዋናት መዘራረብ ኮይኑ ዝነበረ ራፐር ካኒ ዌስት እዩ። ታድ ኩሸር ነቲ ዝነበረ ወፍሪ መረፃ ኣመልኪቶም ከምዚ ይብሉ።
The most puzzling campaign, but the one that's gathered the most attention for his party, the birthday party.
ኣዝዩ ዘይንፁር ወፍሪ እዩ። እቲ ዝዓበየን ንፓርቱ ዝያዳ ቆላዕታ ዘርከበን ግና ፓርቲ ልደት እዩ። ኣብ ደርፍታቱ ብዛዕባ ሃይማኖት ተዛሪቡ እዩ። ምናልባት ንቐልቢ ፅንፈኛ ሃይማኖታውያን ክስሕብ ይኽእል እዩ።
ሳልሳይ ወገን ተናሓናሕቲ ንፕሬዚዳንታዊ መረፃ ከም ወሰንቲ ተናሓናሕቲ ጠመተ ከይረኸቡ ክተርፉ ከለዉ ገለገለ እዋናት ኣንፈተቲ መረፃ ክቕይሩ ተስተውዒሎም እዮም። ሓደ ኣብነት መረፃ 2016 ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ዴሞክራሲያዊ ተናሓናሒት ሂላሪ ክሊንተንን ዝነበረ ንሕንሕ ምርኣይ ይከኣል እዩ ይብሉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሮትገርስ ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ፖለቲካል ሳይንስ ኤግልተን ጆን ፓርመር
ሕቶ የብሉ ኣብ መረፃ 2016 ሳልሳይ ኣማራፂ ፓርቲ ንሂላሪ ክሊንተን ጎዲዋ እዩ። ኣብ ድሕረ መረፃ ዝተኣከበ ህዝባዊ ርእቶታት ንሳልሳይ ወገን ዘድመፁ ሰባት ካልእ ምረፁ እንተዝበሃል ነይሩ ንዴሞክራሲያውያን ፓርቲ ዝወሃብ እዩ ነይሩ እዮም ኢሎም።
ይኹን እምበር መረፃ 2020 ግን ዝተፈለየ ምዃኑ ተመራመርቲ ይገልጹ።
It's very clear now that the stakes are so high that either Joe Biden or Donald Trump will be the next president.
ኣብዚ እቲ ነገር ኣዝዩ ንጹር እዩ። ወይ ጆ ባይደን ወይ ዶናልድ ትራምፕ ሓድዮም ፕሬዚደንት እዚ ሃገር ክኾኑ እዮም። ስለዚ ድምፁ ክኸስር ዝደሊ ዋላ ሓደ ሰብ የለን እዩ። ስለዝኾነ ሕፅያት ሳልሳይ ኣማራፂ ፓርትታት ኣብ ንቁጣጣት መረፃ ዝተሓተ ድምፂ ዝረኽቡ ዘለዉ።
ሂላሪ ክሊንተን ኣብ 2016 ዝተወሰነ ድምፂ ናብ ሳልሳይ ወገን ተናሓናሕቲ ኸይድዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሰንኪ ኣብ ኣሜሪካውያን ዘለዋ ተቐባልነት። ጆ ባይደን ግን ከምዚ ዓይነት ጸገም የብሉን ይብል ጆን ፋርመር።
Hillary Clinton was seen as a darling of Wall Street and of high finance and these global trade.
Hillary Clinton በዎል ስትሪትን ሀብታማትን ከመውን ዓለም ለኻዊ ስምምዓት ንግዲ ንዝተሓተ ኣታዊ ዘሎም ኣሜሪካውያን ዕድላት ስራሕ ኣይፈጠረልናን ኢሎም ብዘማርሩ ዜጋታት ተፈታዊት ከም ዝነበረት ተገይሩ እዩ ዝረአይ ነይሩ። ከምዚ መስለኒ ጆሴፍ ባይደን ካብ ስክራንተን ፐንስልቫኒያ ማሕበረሰብ ሰራሕተኛታት ዝውቐለ ሰብ ኮይኑ እናሃለወ ዋላ እውን ኣብቶም ውዕላት ንግዲ ተዋስኣይ እንተነበረ ምስቲ ህዝቢ ንነብሱ ዘላሊ ሰብ እዩ።
ካልእ ሳልሳይ ወገን ተናሓናሕቲ ኣብ 220 ብዙሕ ፃዕድኸ የሕድሩ ለበዳ ኮቪድ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፅልዋ ከይፈጠረ ኣይተርፍን ምክንያቱ ባዕሎም ክኢሎም ወፍርታት መረፁ ንኸካይዱ ክኸብዶም ይኽእል እዩ ቅስቀሳ ወፍሪ መረፃ ከላልዩሎም ዝኽእሉ ክፍሊታት ዓበይቲ ቴሌቭዥናት ክኸፍሉ የፀግመሎም እዩ ብምዃኑ ምናልባት ንሳቶም ጠንኪሮም ዘይምስታፎም ንዴሞክራሲያውያን ክጠቕሞም ይኽእል እዩ ይብሉ ይኹን እምበር ኣብ 216 ውፅኢት መረፃ ከም ዘርኣዩ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ዘይተገመተ ነገር ከጓንፎ ከም ዝኽእል እዩ ተባሂሉ
የቕንዴልና ሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ አሰርተ ሸሞን ተመስከረም ክልተሽሕን ሓደን ዓመተ ምህረት ኣብ ኤርትራ ኣባላት ጂ 15 ተባሂሎም ዝፍለጡ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ናይ ውልቅን ጋዜጠኛታትን ዝተኣሰሩ ላዕለት እያ መንግስቲ ኤርትራ ብክህደት ሃገር ዝኸሶም እዮም ካብ ኤርትራ ወፃኢ ኣብ ኣውሮጳን ዩናይትድ ስቴትስን ዝነብሩ ገለ ኤርትራውያን ነዛ ዕለት እዚኣ ንምዝካር ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ምድላዋት ይገብሩ ፀኒሖም እዮም ሎሚ ዓመት እውን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምድላዋት ዝገበሩ ኣለው ምንያፈወርቂ ኣዘራሪባቶም ኣጋይሽና ርእሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም
ኣነ ዮዲት ሓይልኣብ ይበሃል ካብ ኣሜሪካ ሜሪላንድ ዝቕመጥ ኣደሰለስተ ቆልዑት
ባልተሓደር የቀኒለይ ምንያ ዝዕድል እዚ መጀመርያ ስለ ዝሃብክና ቪኦኤ ብሓፈሻ ሽመይ ሰሎሞን ሃብቶም ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ እየ ዝቕመጥ ሓደ ካብቶም ነዚ መደብ እዚ ዘዳልኹ ኮይነ ተሳቲፈ ብዛዕኡ ርእቶይን ሓሳበይን ክብ ስለ ዝተዓደምኩ መስግን
ሓራይ ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓደ ምድላው ጌርኩም ከም ዝነበርኩም ሰሚዕ ኣለኹ ሞ እስከ ዕላማ እቲ ምድላው እንታይ ከም ዝነበረ ሰሎሞን ክትገልፀልና ዶ
ኣራይቲ ቀንዲ ዕላማ ምክንያት መስከረም 18 ብምግባር ዝገበርና ኢና መስከረም 18 ከምንፈልጣ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ሓደ መቀይሮ ዘጋጥመሉ ግዜ እዩ ምናልባት ቅድሚኡ ምእሳር ነይሩ ድሕሪኡ ምእሳር ነይሩ ግን ምስ ብዙሕ ሰባት ሰበስልጣናት ዝነበሩ ዝተኣስሩላ መዓልቲ ስለዝኮነት ጋዜጠኛታት ውን ከምኡውን ካልኦቱ ከም ሓንቲ ፍሉይቲ መዓልቲ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ትጥቀስ እያ ንዓ ምክንያት ብምግባር ኢና ገይርናዮ ስለዚ ብሰንክቲ ዝተገብረ ኩነታት ርኢና ንእሱራት ንዝክረሉ ካልኦት ዝተሸገሩ ኣብ ውሽጢ ህዝብና ዘጋጥም ዘሎ ፀገማትን ንኸነርኢ ናይና ጌርናዮ ብዙሓት ሰባት ብፖለቲካ ዓይኒ ዝርእዎ ኣለዉ ንዓና ግን እዚ ጉዳይ ፖለቲካዊ ዘይኮነ ሰብኣውነት ነገር ስለዝኮነ ንዕኡ ኸነርኢ ኢልናኢና
እንታይ እንታይ ዝሓዘ እዩ ነይሩ እቲ መደብ እስከ ኣብ ኣህላሃ ሰሎሞን
እቲ መደብ ከም ንፈልጦ ኮንተይነራት ንብረት መጋዓዓዚ ካ ትጥቀመሉ ኣብ ኤርትራን ኣብ ገለገለ ዘይተዓደለ ሃገራትን ግን ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ብዘይ ፍትሒ ብዘይ ፍርዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለዉ ኢና ንፈልጥ ሕጂ ሓደ ካብቲ ኮንተይነርስ ኣብ ማእከል ዋሽንግተን ሞኒመንት ዝበሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓደ ካብቲ ዓብ ቦታ እዩ ካብ ኮንግረስ ርሑቅ ኣይኮነን ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ንዕኡ ከነርኢ እቲ ኮንተይነር ኣምፂናዮ ዓብ ፅሑፍ ከዓ እዚ ኮንተይነር ኣይኮነን እዚ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝብል ታቤላ ነይርዎ ካልእ ፅሑፋት ዝነበሮ ታቤላታት ውን ነርና ፍትሕን ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ናይ ጋዜጠኛታት ናይ ካልኦት እሱራት ስእልን ኣምፂና ኣብ ቅንዲት ኣምፂና ብዙሓት ኤርትራውያን መፂኦም ንእሱራት ንምዝካርን ንምኽባርን ዝተገብረ ነገር እዩ እዚ መደብ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዘለና ኣብ ኤርትራ ፍትሕን ርትዕን ንክመፅእ ብሓንሳብ ንሰርሕ ሰባት ኢና ገርናዮ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 216 ተመሳሳሊ ነገር ገርና ነርና ኣብ ሓደ ሆቴል ማለት እዩ 219 እውን ስድራ ቤት እሱራት መፂኦም ንክዛረቡ ጌርና ነርና እዚ ዓመት እዚ ብሰንኪ ኮቪድ ኣብ ሆቴላትን ሰብ ክእከባ ፀጋም ስለዝኮነ ዴሞንስትሬሽን ክግበር ኣይከኣልን ኢልና ኣብዚ ዘለና ናይ ፍትሒ ሰባት ዝገበርና ኢና
መን መፂልኩም ብዘይካቶም ዘዳለኹሞም ከምኡውን መፂኦም ዝበልካዮም ኤርትራውያንን ካልኦት ወፃእተኛታት ወይ ኣሜሪካውያን ቅርብ ኢሎም ነቲ ምድላዋትኩም ዝረኣይዎ ነይሮም ዶ ካልኦት ዝመፅልኩም ነይሮም ዶ እስኪ ሰሎሞን ኣብኣሃልካ
ቆወት ቦታ ከም ዝበልኩ ኸ ዓብዪ ማእከል ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኮይኑ ኣብቲ መዓልቲቲ ብዙሓት ሰባት ገለ ክዛወሩ መፁ ገለ ስፖርት ክገብሩ ዝነበሩ ከም ዓይነት ቦታ ስለዝኮነ ነቲ ኮንተይነር ምስ ረኣዩ ንዓናም ብዙሓት ሰባት ፀሊም ክዳን ጌርና ምስ ረኣዩና ናባና መፂኦም ሓቱ ነይሮም እቲ ዕድል ከዓ ረኪድና ብዛዕባ ኩነታት ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ነጊርናዮም ጎኒጎኒ ትፅቡቅ ዘሎ ከዓ እቲ ናይ ማእሰርቲ ቃንዛ ትዘሎ ስትያት ንኣባላት ባይቶ ንክነግርዎም ወረቐት ዓዲልናዮም ማለት እዩ እቲ ወረቐት እንታይ ዝብል ኣብ ኤርትራ ክሳብ 50,000 ዝኮኑ እሱራት ኣለው ምናልባት ትቁፅሪ ልዕ ልዕሊኡ ክኸውን ክእል እዩ ሞኻ ንሰብ ብፍርዲ ብሕጊ ጌርካም ክትገብር ቅቡል እዩ ኣብዚ ዓዲ ከምኡ ግበር እዩ ኣብ ዓድና ግን ብዘይ ፍትሒ እሞኻ ንነዊሕ ዓመታት እሞኻ ንሃገሮም ዝተበጀው ከምዚ ዓይነት ከም ዘጋጠመ ነጊርናዮም ንሳቶም ሰሚዖም ከዓ ንወከልቶም ንክነግርዎም ስልኪ ቁፅሪን ናይ ትዊተር ናይ ፌስቡክ ክታግውን ሂድናዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕድል ረኪብና ኢና ንብዙሓት ሰባት ክንረክብ ገለገለ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ሰብኣዊ መሰላ ዝነጥፉን ተዓዲሞም ገለገለ ዝመፁና ኣለው ገለገለ ከዓ ንዝመፅእ ግዜ ክረኽቡና ዓዲሞምን ኣለው ማለት እዩ ስለዚ ብከምኡ ክገልፆ ክእል
ስለዚ ካብዚ ዝገበርኩሞ መደብ እንታይ ክትረኽቡ እዩ ተስፋኹም እስከብኣሃለካ ሰሎሞን
መጀመርያ እዚ ነገር እዚ ንሕና ንናትና ዕጋበት ኢና ኢልና ጌርናዮ ማለት ኣብ ብዙሕ ኤርትራዊ በዚ ጉዳይ ዘይስምዖ ዳርጋ የለን ክንብል ንኽእል ኢና ኣይኮነን ሰብሲ እንስሳታት ኣብዚ ግዜ እዚ ክወድቁ ክህሰዩ ክግደሉ ከለዉ ስማዓካ እዩ ንሕና ባህሊ ዘለና ሰባት ሕግን ስርዓትን ዘለና ኮና በቲ ሃይማኖታዊ ጉዳያት እንደፍርኢናዮ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዕብራውያን 13 እንታይ ዝብል ንውሱራት ከም ተኣሱርኮም ከልኩም መከራ ይፀጉ ከም ዘለዎ ንስኻትኩም ኣብቲ ናቶም ስጋ ገ ዘክርዎም ይብል ስለዚ ተቐዳሜይቲ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከነኽብርን ነቲ ናቶም ታሪክ ነቲ ዘለዎ ስቃይ ንክስምዓናን ኢልና ዝገበርና ኢና ጎኒ ጎኒ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ፍትሒ ክረኽብለዎም ኣብ ዓለም ከዓ ፍትሒ ንክርከብ ትገብሮ ቃንሲ ቅዱስ ቃንሲ እዩ ቶ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ይግበር ከም ዘሎ ክፈልጦ ምክንያቱ ከምዚ ንሕና ንስምዓና ትውሽጡን ኣዝዩ ዝስምዖም ብዙሓት ከም ዘለዎ ኢና ንፈልጥ ጎኒ ጎኒ ከዓኒ ብዙሕ ግዜ ናይ ፖለቲካ እሱራት እዞም ዓበይቲ ሰባት ሚኒስተራት ንዝክሮም ኢና ክሳብ 50,000 ዝኾኑ ሰባት ግን ኣስማቶም ዘይፍለጥ መንእሰያት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ኮንቴነራት ከም ዘለዉ ኩሉና ከይንፈልጦ ንኽእል ኢና ግን እቲ ሓቂ ንስ እዩ ስለዚ ናይዞም ሰባት ኩነታት ንዓለም ክንነግር ኢና ነገር ጌርና እያ ስለዚ ዕውት ነይሩ ክበሃል ካል
ሰሎሞን 50,000 እሱራት ክትብል ከለካ እዚ ኣሃዝ እዚ ካበይ ኢካ ረኪብካ እዮም
እዚ ኣሃዝ እዚ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ትካላት ናይ ፖሊስ ብዝሰርሑ ሰባትን ብካልኦት ሳምፕላት መፅናዕቲ ተገይሩ ዝመፀ እዩ ሕጂ 50,000 ክንብልን ከለና ወይ ድማ ናይ ሕልና እሱራት ኢልና ንጠቕሶም ንሕና ናብሮም እንዳነበሩ ኣብ መገዲ ዝተጫውዩ ሰባት ኣለዉ ገሊኣቶም ከዓ ስግረዶ ክትሰጉሩ ዶ ገለ ሓሲብኩም ዶ ገሊኦም ስክሳብ ገለ ክገብሩ ሓሲቦም ተባሂሎም ከማንሲ ዝተኣስሩ ከም ዘለዉ ኢና ንፈልጥ ክሳብ 310 ወላ ልዕሊ እዩ ዝኾኑ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘሎ ፍለጥ ሕጂ እቲ ፀብጻብ ካብ ውሽጢ ዓዲ ነዚ ነገራት ዝብቐረባ ዝከታተሉ ይመፅ እዩ ከም ዝብለክ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ንህዝቢ ኣይሕብርን እዩ ምናልባት 10 ሰባት ተፈትሑ 20 ሰባት ተፈትሑ ተባሂሉ እንገር እዩ ሓደሓደ ግዜ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ማለት እዩ ክንደይ ሰብ እስር ኣሎ መዓልታዊ ግን ኣይንገርን እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ናይ ፖሊስ ትካላት ድማ እዚ ብናይ ፀጥታ ጉዳይን ብናይ ህግደፍ ጉዳይን ዝግበር ዘሎ ማእሰርቲ ምጭዋይ ሰባት ኣገዳሲ ነገር ኮይኑ ዝከታተልዎ ዝፈልጥዎ ሰባት ኣለዉ ካብኣቶም ዝረክብናይ ፀብጻብ እዩ
ነዚ ብዝምልከት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ምላሽ ወይ ርእቶ ንምርካብ ክንፍትን ኢና ናብ የዲት ክሓልፍ የዲት ኣብዚ ምድላው እዚ ንክትካፈሊ ዝደፋፍኣኪ እንታይ እዩ
ኣነ ድማ ናብ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ናብዛ ናይ 18 ዓመት እስር ቤት ኮይና ዘላ ኮንተይነር ናይ መጓዓዓዝያ ኮንተይነር ክእዘብ ከይደ ማለት እዩ ጓሄ እውን ክገልፅ ከይደ ኣብዛ ኮንተይነር እዚኣ ዝኣትዉ ድማ ናይ ሃይማኖት እሱራት ብእምነቶም ኣብዛ ኮንተይነር እዚኣ ኣትዉ ማለት እዩ ናይ ሕልና እሱራት ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዛ ኮንተይነር እዚኣ ኣትዋ ማለት እዩ ናይ ፖለቲካ እሱራት ኣብ ኮንተይነራት ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ይእሰሩ እዚ ሓበሬታታት እዚ ድማ ካብ በዓል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ወይ ድማ ካብ ዓይኒ መሰኻክር ዝረኸብክዎ እዩ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ወገን ምልስ ኢለ ክሪኦ ከለኹ ግን ፍሉይ ወፃዓ ኮይኑ ተረዲእኒ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ክፀራርያ ከም ልበን ከዓ ክወፃ ክኣትዋ ካብዛ ኮንተይነር እዚኣ ኣይክእላን እየን ማይ ከም ልበን ክረኽባ ኣይክእላን እየን እዚ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ንጥዕነአን ጠንቂ ኮይኑ ይረኣየኒ ብዙሕ ሰብ እውን ስለ ዘሎ ንጥዕነኦም ንህወቶም ኣስጋኢ እዩ እሱ ባዕሉ ነዚ ተላባዐ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከጋልፆም ይኽእል ምንም ዓይነት ስጉምቲ ስለዘይተወስደ ድማ እዚ ንባዕሉ ሰብኣዊ መሰሎም ብዝያዳ ምግፋዕ ኮይኑ ይስምዓኒ ካብ 25 ስጋብ 30 ሰብ ኣብዛ ኮንተይነር እዚኣ ብጣዕሚ ንጥዕነኦም ኣስጋኢ ከዓ ኮይኑ ይረኣየኒ ነዛ ኮንተይነር እዚኣ ዝርኢ ድማ ብዙሕ ሰብ መፅኡ ገሊኡ ሰብ ኣብ ውሽጣ ኣትዩ ኤክስፒሪንስ ክገብሮ ዝፍትኑ ሰባት ነይሮም ኣነ ግን ንኽሪኣ ብማዕዶ ኸማን ብጣዕሚ ከቢድኒ ምስኡ ከዓ ብፀሓይን ብቁሪ ንደኣ ከመይ ይኸውን ኢለ እውን ክሓስቦ ተገዲደ ብጣዕሚ ንክትሓስቦ ግን ዘፀግም እዩ ዝኾነ ኮይኑ እግዚኣብሄር ኣብ ዘለዎ ይሓልዎም መዋፅእቲ ከዓ ይሃቦም
ሰሎሞን እቲ ኮንተይነር ዓብ ኮንተይነር ዲኹም ናብቲ ቦታ ወሲድናዮ ትብሉኒ ዘለኹም ከመይ ጌርኩም ኣጓዓዒዝኩምዎ
ዓብ ኮንተይነር እዩ ከምቲ እሱራት ዘለዎ ልክዕ እዩ ኣምፂናዮ ኣብዛ ዓዲ ብዙሕ መሳርሕታት ኣሎ ካብ ካልእ ከተማ ይመፅ እዩ ገለቲ ካላት ዘምፅዎንሎ ኣብኣ ምናልባት ዓንቲ ወይ ዘዘንጋዕ ኳ ግን ነቲ ኮንተይነር ምስ ምፃናዮሞ ነቲ መደድ ምስ ገበርና ብዙሓት ሰባት እዩ ዋኖውን እኮ ተኣሲረ ነይረ ኣነ ሰለስተ መዓልቲ ነይረ ወደይ ክልተ ወርሒ ኩ ተኣሲሩ ገለገለ ባሃል ዘረባታት ሰሚዐ ድሓሪስዋ ኣብ ክንዲ መን ብቲ ኮንተይነር ተኣሲሩ ዝፈልጥ ኢልካ ምሕታት መን ኣሎ ዘይተኣስረ ኢልካ ክትሓቲ ዳርጋ ዝኮነሉ ግዜ በፂሑ ሞኒ ብጣዕሚ ሕዝነካ ይቲ ኮንተይነር ግን ካብ ካልእ ቦታ ይመፅ እዩ
ምናልባት ኣብ ኮንተይነር ዝእሰር ሰብ የለን ዝብል ሰብ ክህሉ ስለ ዝኽእል ነዚ መረጋገፂኹም እንታይ እዩ እንታይ መርትዖ ኣለኩም ሰባት ኣብ ኮንተይነር ምእሳሮም ሰሎሙን ኣብኣ ከለካ
ሓደ ንባዕሉ ኣብኡ ተኣሲሮም ዝነበሩ መንእሰያት ምሳና ነይሮም ሽዑ ገሊፆምልና ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኣብታ ኮንተይነር 25 ሰባት ነይሮም ኣብታ ንሱ ተኣሲሩላ ዝነበረ ካልእ ኤርትራ ቃኖኖ 25 ጥራይ ኣይኮነን ክሳብ 40 ዝበፅሕ ቦታታት ውን ከም ዝነበረ ሰባት ገሊፆምልና ስለዚ እዚ ንሕና ኤርትራውያን ጓኖት ካልኦት ክነግሩን ኣይኮኑ ናይ ብሓቂ ህዝብና ዝሓልፎ ዘሎ እዩ ከምዚ ዝበልክዎ ከዓ ሓደ ክልተ ሰባት ኣይኮኑን ብዙሓት እዮም ሓንቲ ኣደ ሽዑቲ ኮንተይነር ምስ ራየቶ ሲ ነቢዓ ተዛሪባ ማለት እዩ ኣነስ ወደይ ኣዘኪርኒ ወደይ ከምዚ ኢሉ ንክንዲ ዝኣዋርሕ ኣብቲ ኮንተይነር ተኣሲሩ ነይሩ ኢሉ ሞ ሕጂታ ሓፍትና ሄለን ዝበለቶ ምስክርነት ባዕላ ዝሓለፈቶ እያ ሓውና ፊልጶስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብዚ መራሒ ናይ ባይቶ ተመሪፁ ዘሎ ንሱ ንባዕሉ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ተማሂሩ ዝተመረቀ እዩ በታ ኮንተይነር ሓሊፉ ሕጂ ኣብ ኮንተይነር ጥራይ ዘሎ ኩሉ እሱር ማለት ኣይኮነን ግን ኮንተይነር ሓንቲ ካብተን ምልክት ናይ እስር ቤት ኣብ ኤርትራ ኮይና ምልክት ናይ ስቃይ ስለዝኮነ ኢና ንዓ ሒዝና መፂና ሕጂ ሰብ ስለምንታይ እስር ኣይትብልኒ ኢኻ ብዘይ ሕጊ ብዘይ ፍርዲ ብዘይ ርትዒ እሞቃ ንክንዲዚ ዓመት ብከምዚ ዓይነት ጭካነ ክሳይ ክኸውን ንዓና ስምዓልናይ ስለዚ ክንከስስ ስለ ዝደለናን ሰባት ዘይኮናስ ብኡ ዝሓለፉ ሰባት ስለ ዘለዉ ጌና ቤት ማእሰርቲ ዘለዎም ስቃዮም ስለ ዝስማዓና እዩ ቀረባ ቤተሰብ ናይቶም እሱራት ኣብቲ ቦታ ምሳና ነይሮ ሞ ዝፍለጥ እዩ ዝጉዳይ ምስጢር ኣይኮነናዓና
ብዛዕባ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ሓሳባት ወይ ነጥብታት ብዝምልከት ብደብዳቤ መልክዕ ወይ ብዝኾነ መልእኽቲ መልክዕ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝሃብኩሞ ወይ ዘረከብኩሞ ደብዳቤ ወይ ፅሑፍ ኣሎ ዶ?
እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ሰባት ከምዝኾነ ኤርትራውያን ንሳቶም ውን በዚ ጉዳይ ይሓዝኑ ከምዝኾኑ ኢና ንፈልጥ ግን ቅድሚ ሕጂ ዘቕረብናዮ ጥርዓናት ቅድሚ ሕጂ ዝሃብናዮ ፅሑፋትን መልሲ ስለዘይትረክበ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብኣቶም ኣይዝሃብና ንናይ ኣሜሪካ ትካላትን ብዓብ እዩ ግን ንሓፈሻ ንዓና ነቲ ህዝብና ናይ ሕልና ነገር ተሰሚዕና ነዚ ነገር እዚ በዓልና ፍታሕ ክንረክበሉ ዝፅውዕ እዩ
ሕራይ እምበኣር ብዛዕባ እዚ ኣብ ኮንተይነር ምእሳር ብዛዕባ እቲ እሱራት ኣሃ ዝጠቀስኩሞ ብዝምልከት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ምላሽ ንምርካብ ክንፍትን ኢና ብዝኾነ ኣጋይሸይ ዮዲት ሓይለ ኣብ ከምኡውን ሰሎሙን ሃብቶም ንግዜኹም ብሽመይን ብሽም ስማዕትን ኣዘ መስክነኩም ይቀኒ የለ
ይቀኒልናናነ
ክቡራት ሰማዕትና ብዛዕባ እዚ ዝቀረበ ኩነታት ማእሰርትን ኣሃዚ እሱራት ኮነ ብሓፈሻ ኩነታት እሱራት ብዝምልከት ምላሽን ርእቶ መንግስቲ ኤርትራን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰለጠናን ግን መንግስቲ ኤርትራ ኣብዝሓለፈ እዋናት ዝሃቦ መግለፂ እቶም ኣባላት ጂ 15 ዝተኣስሩ ገበናት ፀረ ሃገራዊ ድሕንነትን ሉኣላውነትን ብምፍፃሞም እዮም ዝብል ምንባሩ ዝዝከር እዩ ብዝኾነ ኣብ ቀፃሊ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ እንተቐኒዕና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቲ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ኣእዳኩም ተሓፀቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና
ኣፍተር ፊቸር እዚ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንምንያን ኣጋይሻን ኣዜና ንመስክን ንምዝኽኻር ርእቶኹም ክትልኽልና ትኽእሉ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም። ክቡራትና ምሳና ጸኒሖም ስለ ዝተኸታተልኩምና ስለ ዝዳመፅኩምና ክብረት ይሃበልና። ሶኒ ኣብ ስሩዕ መደብና ቀዳምን ሰንበትን ድማ ብሳተላይት